Let us pray.
Lūksim.
Our kind and loving Father in heaven,
mūsu laipnais un mīlošais debesu Tēvs, mēs godinām Tavu vārdu, Tu esi vienīgais, ko mēs pielūdzam, jo Tu esi mūsu radījis. Un kad Sātans mūs ir sabojājis, Tu mūs esi pāradījis no jauna caur glābšanu Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūs savedis šeit kopā, un mēs pateicamies par ikatru, kas klausās šo vēsti. Mēs sevišķi lūdzam par Tavu kalpu, pardon Vansu, kad viņš nesīs šo vēsti. Lieto viņu, lai šie dzīvības vārdi aizsniedz visus, kas ir šeit, un tos, kas klausās visā pasaulē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, sagatavo mūs uzklausīt Tavu dārgo vārdu, lai caur Tavu vārdu mēs kļūtu gatavi Tavai drīzējai atnākšanai. To mēs lūdzam Jēzus mūsu glābēja vārdā. Āmen. Sveicināti no Robi! Un sveicināti visi, kas skatāties pie ekrāniem. Mūsu šodienas svētdienas nosaukums ir spēks pēdējiem kilometram. Spēks pēdējiem kilometram. Kad jūs domājat par spēku vai enerģiju pēdējiem kilometram, tad pirmais, kas ienāk prātā, ir maratona skrējiens. Un tā runājot par zemi, ko sauc Kenija, jāatceras, ka maratoni ir ļoti populāri un izplatīti šajā valstī. Viena no lietām, kā maratonists pievērš uzmanību, ir tā, ka nedrīkst ietekmēties no tiem, kas sāk skriet ļoti ātri. Tādējādi cerot atstāt iespaidu uz skatītājiem. Ir daudzi maratonisti, kas iesāk ļoti ātri, bet tad, kad nonāk pie maratona beigām, viņu spēki ir izsīkuši, un viņi paliek aiz citiem skrējējiem. Un ir arī tādi maratonisti, kas sāk skriet ļoti vienmērīgi. Viņi parasti ir otrie vai trešajais pirmā, kas skrien pa priekšu. Bet kad viņi nonāk līdz pašam pēdējam distances posmam, kad viņi nonāk līdz pašam pēdējam ceļa posmam, tad viņi izliek visus spēkus šim pēdējam kilometram vai posmam. Jūs redzat viņus izraujamies uz priekšu, un viņi paiet garām vienam un paiet garām citiem, un tā viņi turpina apdzīt, kamēr viņi izliek visus spēkus, kas ir vajadzīgi pašam distances noslēguma posmam. Jūs redzat viņu uzvaru. Jūs redzat viņu uzvaras triumfu. Maratonisti parasti paceļ savas rokas uz augšu, kad ir uzvarējuši. Mūsu šodienas tēma ir mūsu vajadzība pēc spēka pēdējām dienām. Spēka, kas darītu spējīgus visus ticīgos šo ceļu veikt līdz galam. Mīļotie, es jums neslēpšu patiesību, jo ir noteiktas lietas, kas jums ir jāzina. Lai jūs būtu uzvarētāji, lai varētu sagatavoties pēdējo dienu sagaidīšanai. Pēdējās dienas nebūs vieglas. Bībele mums saka Mateja 24, 9 līdz 10. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus. Un jūs būsit visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Un tad daudzi apgriecināsies un viens otru nodos un viens otru nīdīs. Ja jūs uzmanīgi sekojat rakstītajam šajā pantā, tas vienkārši saka, kad pienāks pēdējās dienas pirms Kristus atnākšanas, būs ļoti grūti laiki, būs vajāšanas. Vajāšanas, kas dažreiz nozīmē arī nāvi. Daudziem no mums nekad nav bijuši nāves draudi. Kad jūs ar to sastopaties vaigu vaigā un saprotat, ka tas tuvojas, pēc tā jūs varat pārbaudīt, ka Bībele saka patiesību. Jūs tiksiet vajāti pēdējās dienās, un kādi no jums tiks nodoti nāvei. Un cilvēki nodos cits citu. Es nezinu, vai jūs spējat iztēloties visu, kas notiks. Kad jūs esat kopā vairāki cilvēki, un jūs zināt, ka neesat vainīgs, bet citi jūs apsūdz un piedraud ar cietumu, tad noteikti atradīsies kāds, kas teiks, tas nebija es. Tas ir viņš, kas uzsāka, es tikai stāvēju malā. Bībele saka, ka tajā laikā, baidoties no vajāšanām, kas nāks, cilvēki nodos cits citu. Bet tas vēl nav viss, Bībele arī saka, Mateja 24, 21 līdz 22. Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Vai jūs dzirdat, būs tik lielas bēdas, kādas vēl nekad nav bijušas, un bēdas, kādas nekad vairs nebūs. Būs tādas bēdas, ka jūs nezināsiet, kur likties, jo jūs būsiet ļoti pārbijušies no nezināmā. Tas būs kas tāds, kas nekad nav noticis un nekad arī vairs nenotiks. Un Jēzus mums saka, ka mums tam būs jāiet cauri. Laiki būs ļoti grūti. Un Bībele saka, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad pat izredzētie neizglābtos. Bet tas vēl nav viss. Bībele saka Mateja 24, 24. Atkal tiek atgādināts šis brīdinājums. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Un tā, kad jūs uz to skatāties, tas ir kā pārbaudes tests, viltus kristi nāks un darīs lielus brīnumus. Es gribu apstāties pie krāpšanas caur brīnumiem. Piemēram, šeit, Nairobi, vai jebkur citur pasaulē, vai tas būtu Sidnejā, Austrālijā, vai Tokijā, Japānā, vai Ņujorkā, Amerikā, vai Lusakā, Zambijā, vai arī Kingstonā, Jamaikā. Vienalga, kur, ja slimnīcā ienāktu cilvēks, vai nu Kenijas vai Nairobi centrālajā slimnīcā, un ieraudzītu 10 slimniekus guļošus gultā, un viņš tiem teiktu, Jēzus vārdā es jūs lūdzu celties, un viņi visi celtos un ietu, tad tādai personai sekotu, un ja tam cilvēkam būtu draudze, tā tiktu piepildīta ar apmeklētājiem ļoti ātri. Šodienas pasaulē, kad cilvēkiem ir ļoti vajadzīga palīdzība, jebkurš, kas darītu dziedināšanas brīnumus, tūlīt varētu piesaistīt lielu ļaužu pulku. Un es gribu, lai jūs iztēlotos, kā šī pievilšana var notikt. Kāds pie jums atnāk, jūs gaidāt Jēzu, un tad viņš saka, ko jūs gaidāt? Es esmu Jēzus. Tu saki viņam, kā tu vari būt Jēzus? Tu esi vienkārši cilvēks. Un tad viņš saka, seko man un redzi, ko es varu darīt. Un tad viņš uzskaitīs, ko ir darījis zemes virsū, kā staigājis pa ūdens virsu, un tad viņš demonstrēs kādus brīnumus. Bībele saka, ka daudzi var tikt pievilti, pat ja iespējams arī paši izredzētie. Mīļotie, es gribu jums to pateikt, un es gribu jūs vēlreiz brīdināt, jo fakts, ka šī persona var darīt brīnumus un dara brīnumus, vēl nepadara viņu par Kristu. Tas pat nenozīmē, ka šī persona ir patiesa Kristus sekotājs, jo daudzi teiks, vai mēs tavā vārdā neesam dziedinājuši, un vai mēs tavā vārdā neesam pravietojuši, bet Dieva atbilde būs, es jūs nekad neesmu pazinis. Ļaujiet man apkopot visu, par ko esam līdz šim runājuši. Es iesāku ar to, ka jūs skrienat maratonu. Tad pats sākums nav tas svarīgākais, bet gan tas, lai jums, nonākot pēdējā finiša taisnē, vēl būtu spēks pieveikt atlikušo posmu līdz finišam ticībā. Bībele saka, ka būs grūti laiki pēdējās dienās. Būs bēdu laiki, kādi nekad nav bijuši un kādi arī nekad vairs nebūs. Ka būs brīnumdarītāji, kas darīs brīnumus jūsu klātbūtnē. Kas var likt lietām krist no debesīm. Un Bībele saka, ka pat izredzētie, ja iespējams, var tikt pievilti. Un rodas jautājums, kā jūs varat izdzīvot pēdējās dienās? Kas ir tas spēks, ko Dievs garantē saviem bērniem pēdējās dienās? Un ja viņiem būs šis spēks, viņi būs gatavi vajāšanā, nāvei, un varēs brīnumdarbiem teikt, es zinu, kas ir mans glābējs, tas ir īstais spēks. Bībele šo lietu attēlo ar līdzību, kas ļoti uzskatām parāda, kāds spēks mums ir vajadzīgs, lai izdzīvotu. Pievienojieties man, lasot Mateja evaņģēliju. Es jums izstāstīšu šo līdzību, kas ir Mateja 25. Nodaļā. Bet pirms es lasu, jo es nelasīšu visu, es gribu izstāstīt, kā šī līdzība sākās. Un tad es lasīšu vienu pantu. Līdzība saka, ka debesu valstība tajās dienās līdzināsies 10 jaunavām, kas devās sastapt līgavaini. Cik jaunavas? 10. Tās paņēma lampas un izgāja, lai satiktu līgavaini. Līdz šim mēs zinām trīs lietas par šīm jaunavām. Pirmkārt, viņas bija jaunavas, vai ne? Otrkārt, viņas izgāja ārā, lai satiktu līgavaini. Treškārt, viņas paņēma lampas. Un tā mēs zinām trīs lietas. Viņas bija jaunavas, viņas izgāja ārā, lai satiktu līgavaini, un viņas paņēma lampas. Un Bībele saka, ka piecas no viņām bija muļķas, bet piecas no viņām bija gudras. Piecas negudrās paņēma lampas, bet nepaņēma līdzi eļļu. Piecas gudrās paņēma līdzi trauciņos eļļu kopā ar lampām. Līdz šim lietas, kas jaunavām bija vienādas, ir tikai līdz trešajam punktam. Visas 10 bija jaunavas, visas 10 izgāja ārā, lai satiktu līgavaini, visas 10 paņēma lampas. Un vienīgā atšķirība bija tā, ka piecas no viņām paņēma līdzi papildus eļļu, bet otras piecas nē. Un tad Bībele saka, ka līgavainis aizkavējās, un viņām visām uznāca miegs, un viņas aizmiga. Cik aizmiga? Visas 10 aizmiga. Tā ir vēl viena kopīga pazīme visām. Tā jau ir ceturtā kopīgā pazīme. Bībele saka, ka pusnaktī atskanēja sauciens. līgavainis nāk, izejiet ārā viņu sagaidīt. Tad visas desmit jaunavas pamodās, sakārtoja savas lampas, un tad notika kaut kas atšķirīgs starp šīm abām jaunavu grupām. Viena grupa acumirklī pamodās, mēģināja aizdedzināt savas lampas, bet konstatēja, ka nav eļas. Otras piecas sakārtoja savas lampas, un tā kā viņām bija eļļa, aizdedzināja lampas un tūlīt devās satikt līgavaini. Pirmā grupa teica, pagaidiet, mums nav eļļas, pagaidiet, pagaidiet mūs, vai jūs nepadalītos ar mums. Un kad viņas jautāja, lai iedot eļļu, Bībele saka, ka otras piecas teica, nē, mums nav ko jums iedot. Ejiet un nopērciet. Un tā viņas aizgāja pirkt. Un tagad es gribu izlasīt Bībeles pantu, Mateja 25:10. Bībele saka, un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis. Un kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza. Mīļotie, Bībele saka, viņas aizgāja pirkt eļļu. Maratona skrējienā, kad jūs nonākat līdz finiša taisnei, tad vairs nav īstais brīdis doties atpakaļ, šņurēt kurpes vai skatīties apkārt. Tas ir laiks tikai, lai koncentrētos mērķim. Un līdzībā teikts, tā kā jaunavām nebija eļļas, viņas devās atpakaļ, un tad sekošie skumjie vārdi. Bībele saka, kad atnāca līgavainis, viņš ņēma tās, kuras bija kādas, gatavas, un kad viņas iegāja svinību vietā, durvis tika aizslēgtas. Bet kad atgriezās piecas negudrās un klauvēja pie durvīm, kā saka Bībele? Atver mums, tad sekojušie skumie vārdi. Es jūs nepazīstu. Mīļotie, visskumjākie vārdi, kas jebkad varētu aizsniegt jūsu, Kristus sekotāju ausis, jūs, kas gaidāt Kristus nākšanu, būtu Jēzus sacītie vārdi. Es jūs nepazīstu. Un tagad uz brīdi apstāsimies un izanalizēsim šīs divas grupas. Jaunavas Bībelē aino šķīstība. Pat šodien. Kad kāda meitene saka, es esmu jaunava, tas nozīmē, ka viņa ir nevainīga. Bībele šīs desmit personas nosaucot par jaunavām pasaka, ka viņas visas bija šķīstas. Otrā kopīgā lieta, ka viņas izgāja satikt līgavaini. Tas nozīmē, ka viņas visas gaidīja līgavaini. Tās ir personas, kas gaida Kristus otro atnākšanu. Un šī atnākšana ir tuva. Tie ir cilvēki, kas pamatoti pareizās doktrīnās. Tie ir cilvēki, kas gaida Kristus otro atnākšanu. Un trešā vienādā lieta ir tā, ka viņām visām bija lampas. Un Bībele saka psalmā 119:105. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kas izgāja ārā, jo viņiem bija pareizas Bībeles doktrīnas. Viņi gaidīja Kristus otro atnākšanu. Viņi izgāja kungu satikt. Trešā lieta ir tā, ka viņi nesa līdzi lampas, kas nozīmē Bībeli. Tā kā viņi pamatā bija sagatavoti, izņemot vienu lietu, viņiem nebija papildus eļļas. Un tātad, kas ir šī papildus eļļa? Bībele dod atbildi, kas ir eļļa. Zakarijas 4. Nodaļā Bībelē attēlots, kā kunga pravietis Cakarija redzēja vīzijā eļu, nākam caur pievad caurulēm uz svečturi un dodot gaismu svecēm, lai tās degtu.
To the candle as it burns. As he saw that vision, he asked, Lord, what is the meaning of this vision that
Bet pravietis to redzēja, un viņš jautāja, Kungs, ko tas nozīmē? Un Bībele dod atbildi Cakarijas 4:6. Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu. Tas skan tā kunga vārds Zerubābelam. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebauts. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebauts. Rakstos eļļa simbolizē svēto garu. Un es to vēlos ielikt mūsu ainojumā. Bībele saka, kamēr mēs ceram sagaidīt kunga nākšanu, kamēr Bībele ir mūsu lampa, kamēr mēs gaidām viņa atnākšanu un paturam visas šīs lietas skaidras, mums ir nepieciešams. Es teikšu ļoti stingri, jums ir vajadzīgs svētā gara spēks. Lai jūs varētu visam iet cauri, lai kas tas arī būtu, iet cauri pārdzīvojumiem, vajāšanām, brīnumdarbu viltībām, jums ir vajadzīga svētā gara klātbūtne. Svētais gars ir tik svarīgs ticīgā dzīvē, mīļotie draugi, ka mūsu kungs, Jēzus Kristus, 3,5 gadus lūdza, lai viņš būtu ar viņa mācekļiem. Dienā, kad Jēzus viņus atstāja un pacēlās uz debesīm, dienā, kad viņš uzbrauca debesīs, Bībelē uzrakstīti norādījumi viņa mācekļiem. Norādījumi ir uzrakstīti Apustuļu darbos 1. Nodaļā no 4. līdz 8. pantam. Tā ir vieta, kur ir šie norādījumi. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeruzālemes.
Do not depart from Jerusalem, but wait
Bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcēlsi Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Un būsit mani liecinieki kā Jeruzalmē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Bībele saka, jūs saņemsiet ko? Spēku. Jūs saņemsiet ko? Spēku. Jūs saņemsiet ko? Spēku. Kad kas nāks? Kad svētais gars būs nācis. Un tagad, mīļotie, ļaujiet man jums noteikti sacīt, kad svētais gars nāks un kad viņu saņems cilvēki, tas nesīs spēku, kas nāk no debesīm. Es gribu, lai jūs to paturētu prātā. Kāpēc Jēzus lūdza savus mācekļus neaiziet prom no Jeruzalemes? Bet gaidīt svētā gara dāvanu. Atbilde acīm redzot ir tāda. Ienaidnieks, ar ko mums jācīnās, nav cilvēks. Mūsu cīņa nav ar miesu un asinīm, Bet apostulis Pāvils saka, ka mēs cīnāmies ar tumsības valstības ierēdņiem. Ja jūs cīnāties, piemēram, ja jūs esat bokseris, un jūs cīnāties ar kādu, ko jūs varat redzēt, jūs redzat viņu un viņa galvu, jūs varat sist viņam pa galvu, jo jūs to redzat. Bet ja persona, ar ko jums jācīnās, jūs nevarat redzēt, jūs saņemsiet sitienu no vienas puses, bet kad sitējs būs aizmugurē, jūs saņemsiet arī sitienu no aizmugures, un šajā cīņā jūs nebūsiet līdzvērtīgs cīnītājs. Mīļotie, cilvēciska būtne nevar līdzvērtīgi cīnīties ar sātanas pārspēku. Mums ir vajadzīgs svētais gars, kas nāktu un piepildītu mūsu sirdis ar spēku no debesīm. Tad, un tikai tad, mēs varēsim cīnīties ar sātanu un kunga vadībā uzvarēt. Jēzus varēja teikt vārdus, kad viņš gatavojās doties atpakaļ pie tēva debesīs. Tie ir uzrakstīti Jāņa evaņģēlija 14, no 16 līdz 18. Kungs sacīja šos vārdus. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Kad Jēzus teica, es jūs neatstāšu kā bāreņus, es nākšu pie jums, viņš sevi ieliek svētā gara personā un saka, es jūs neatstāšu kā bāreņus. Svētais gars nāks, un kad viņš būs pie tevis, viņš ir spēks no debesīm, kas ieņems manu vietu. Viņš dos jums vajadzīgo drosmi un izvedīs cauri visiem apstākļiem. Un Bībele saka Jāņa 16:12-13. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Mīļotie, kad jūs skatāties uz šo rakstuvietu, jūs redzat spēku, kas mums ir vajadzīgs. Ja Bībele saka, ka ir lietas, ko Jēzus gribēja pateikt, bet viņš tās nevarēja pateikt tanī laikā. Bet viņš teica, kad nāks svētais gars, viņš nāks un atklās šīs lietas jums, un darīs jums tās saprotamas. Un viņš teica, kad svētais gars nāks, viņš parādīs skaidri jūsu ceļu, tad, kad jūs nezināsiet, ko teikt un kam ticēt. Bez svētā gara mums nebūs vajadzīgā spēka, lai noskrietu šo pēdējo kilometru. Ir kāds pravietojums Bībelē. Ļoti, ļoti svarīgs pravietojums. Tas atrodams Joela grāmatā, 3. Nodaļā, angļu valodā, 2. Nodaļā. Un šo pravietojumu es gribu izlasīt. Joela 3, 1 līdz 4. Bībele saka šos vārdus. Un es gribu, lai jūs redzētu, kā šis pravietojums piepildās no sākuma līdz beigām. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu. Un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas. Jūsu vecēji redzēs atklāsmes sapņos. Bet jaunie redzēs parādības. Arī par kalpiem un kalponiem es izliešu tais pašās dienās savu garu. Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes, Asinis un uguni un dūmu mākoņus. Saule pārvērtīsies tumsībā un mēnesis asinīs, pirms nāks tā Kunga lielā un briesmīgā diena. Un tagad es gribu, lai jūs ieklausītos ļoti uzmanīgi. Šis pravietojums apsola svētā gara dāvanu. Vai jūs to saskatāt? Šeit ļoti skaidri pateiks un pēc tam, latviešu tulkojumā un tad. Te domāts, Joels runā ne par savu laiku, bet par laiku pēc kā? Tas nav Joela laiks, bet ir teikts, ka pēc tā, jeb latviski un tad, es izliešu savu garu pār visu miesu. Un viņš saka, ka gars tiks izliets laikā, kad būs zīmes pie saules un mēnesi, pirms nāks tā Kunga lielā un briesmīgā diena. Kas tā ir par dienu? Tā ir pirms kā atnākšanas, Jēzus Kristus. Šis pravietojums uz mums runā un saka, Dievs apsola svēto garu bagātīgā mērā pēdējās dienās, tieši dienās pirms Jēzus Kristus atnākšanas. To apsola šis pravietojums. Un pravietojums sākuma daļa lielā mērā ir jau piepildījusies. Atcerieties, ko Jēzus teica saviem mācekļiem. Neaizejiet no Jeruzalemes, palieciet tur un gaidiet svētā gara dāvanu, ko Tēvs ir apsolījis. Un viņi gaidīja, kad svētais gars nāca, Bībele saka, viņi sāka runāt citās valodās. Viņi sāka sludināt ar spēku. Un, kad viņi sludināja, Bībele saka, tad nāca cilvēki, brīnījās un teica, šie vīri ir piedzērušies, tāpēc viņi runā svešās valodās, jo viņi ir piedzērušies. Bet tad Pēteris piecēlās un atgādināja vēsti, kas uzrakstīta Apustuļu darbos 2. Nodaļā no 16. Līdz 17. Pantam. Bībele saka, bet te piepildās pravieša Joela vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un tagad es gribu jautāt, lai redzētu, vai jūs esat sekojuši ļoti uzmanīgi. Ja jūs esat sekojuši ļoti uzmanīgi, tad pirmie vārdi, ko Joels teica, bija, un pēc tam, latviešu valodā, un tad, vai jūs atceraties? Bet kā šie vārdi pēc tam ir izteikti Pēteris sacītajā, pēdējās dienās? Kad Pēteris atbild par to, kas notiek, ka šie ļaudis nav piedzērušies, bet ka notiek tas, par ko runā pravietis Joels, tad viņš saka pēdējās dienās. Šeit viņš paskaidro, ka frāze pēc tam, ko lieto Joels, patiesībā nozīmē pēdējās dienās. Pēteris grib, lai mēs redzētu šodien, ka svētā gara izliešanās, par ko runā Joels, ir pēdējās dienās. To viņš dara zināmu jums un man. Dienas, kurās dzīvoja Sīmenis Pēteris, arī bija pēdējās dienas, jo Jēzus grēku bija uzvarējis, bet mēs visi zinām, ka mēs dzīvojam daudz vairāk pēdējās dienās nekā Sīmenis Pēteris. Tā kā sākums, ko jūs redzat vasarsvētkos Apustuļu darbu 2. Nodaļā, tas ir pravietojuma piepildījuma sākums. Alleluja! Lielajam piepildījumam tūlīt ir jānāk. Lielais piepildījums gaida šodien uz Dieva bērniem, kas dzīvo pēdējās dienās. Kungs, palīdz mums to satvert, es to lūdzu šajā brīdī. Dieva bērniem šodien ir tiesības prasīt Joela 3. Nodaļas piepildījumu. Dieva bērniem ir tiesības teikt Dievam. Dievs, tu esi apsolījis, ka pēdējās dienās, mīļotie, mums ir dots tāds apsolījums, bet mēs to nelietojam. Mums ir dots tāds apsolījums, bet mēs to nepieprasām. Kādu dienu es lidoju no Zimbabves uz Nairobi. Kad es gatavojos izlidot no Zimbabves, lai brauktu šurp, mana galva, strādājot administratīvā darbā, bija pārpilna ar dažādām domām. Mana sekretāra pienāca pie manis, iedeva aploksni un teica, mācītāji, ieliec to savā kabatā, tur tev ir visi vajadzīgie norādījumi. Bet es tam nepievēršu lielu uzmanību, es vienkārši aploksni ieliku žaketes kabatā. Un tad es lidoju, kamēr lidmašīna nosēdās lidostā. Kad es nonācu lidostā, tālāk man bija jābrauc uz Eldorado. Un es sāku prātot, kas mani sagaidīs? Un es iegāju lidostā, bet ne uz viena plakāta nebija mana vārda. Es domāju, kas mani sagaidīs, kur es gulēšu, jo tālākais lidojums nebija tanī pašā dienā. Man bija tikai jautājumi, un es nezināju, ko darīt. Tad es paņēmu telefonu un centos sazvanīt savu sekretāru, Esteri, bet viņai bija izslēgts telefons. Es gribēju jautāt Esteri, kas mani sagaidīs un kur es palikšu pa nakti, bet te bija nekādas iespējas saņemt atbildi. Beidzot, es paņēmu taksimetru lidostā un aizbraucu uz Hilton viesnīcu. Kad es nonācu viesnīcā un biju jau piereģistrējies, tikai tad, novelkot savu žaketi, ieraudzīju aploksni. Es aploksni atvēru, un tur bija rakstīts, mācītāji, kad tu ieradīsies lidostā, tur būs sieviete ģerbasies dzeltenās drēbēs. Ej pie viņas. Viņa tevi aizvedīs uz viesnīcu, kur tev ir paredzēta naktsmītne. Šī aploksne bija manā kabatā. Manā kabatā bija viss, kas man vajadzīgs. Bet līdzīgi kā daudzi cilvēki, es nepārliecinājos par to, kas man ir. Jums un man ir apsolījums no Dieva, kas saka, ka pēdējās dienās Dievs dos svēto garu saviem ļaudīm. Un mēs vēl neprasām šo svēto garu. Mēs neprasām šo spēku. Mēs ejam un ņemam paši savus taksometrus, mēs ejam paši uz savām viesnīcām, lietojam paši savu spēku, bet Bībele saka, es esmu devis apsolījumu, ka pēdējās dienās es izliešu savu garu pār jums. Un mēs cīnāmies paši savā spēkā, un Sātans mūs pieveic. Jūs varbūt jautāsiet, mācītāji, vai tā ir taisnība, ka Joels to saka arī par mums šodien. Apustuļu darbu 2. Nodaļa, 38-39.
Acts 2, verse 38 says,
Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu. ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Mīļotie, ko vēl? Ko vēl mēs varam prasīt? Bībele saka, ka svētā gara dāvana ir domāta jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, bet ko Dievs aicinās. Tas ir domāts tev un man. Tā ir dāvana bez laika ierobežojuma. Tā bija dota viņiem tajās dienās. Un vēl vairāk tā ir tiem, kas dzīvo pēdējās dienās. Man patīk tas, ko saka Bībele, ka pēdējās dienās es izliešu savu garu pār visu miesu. Pār visu ko? Miesu. Un ir teikts, ka sievas pravietos un vīri pravietos. Svētā gara dāvana nediskriminē pēc dzimuma pazīmes. Pasaulē dažkārt notiek dzimuma diskriminācija, bet Dievs saka par svēto garu, ka tur nebūs dzimuma diskriminācijas. Un ir teikts, es izliešu savu garu pār jauniešiem. Šeit nav vecuma ierobežojuma. Jaunie cilvēki var būt piepildīti ar svēto garu, un arī vecākie var būt piepildīti ar svēto garu. Ik viens to var. Un svarīgākais ir tas, ka ik viens arī tu vari būt piepildīts ar svēto garu. Kā tas notiek? Lūkas 11, no 9 līdz 13 saka, tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērst. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, ka tas lūdz tam zivi, vai skarpiju, ka tas lūdz olu? Ja nu jūs, jauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz? Cik daudz vairāk? Ja tu, kas esi ļauns, zini, kā dot labas dāvanas saviem bērniem, cik daudz vairāk debesu tēvs dos savu svēto garu tiem, kas lūgs? Tiem, kas ko darīs? Lūgs. Ja tu dod labas dāvanas, cik daudz vairāk mūsu debesu tēvs? Pirms daudziem gadiem, apmēram 8, mana meita mācījās skolā šeit, Nairobi. Es biju Vašingtonā. Tajā nedēļā meita atsūtīja man e-pastu, kurā bija teikts. Tēti, sabata vakarā man jāiet uz viesībām, jo puisis, ar ko es satiekos, ir uzaicinājis mani uz ļoti svinīgu pasākumu. Bet tēti, man nav piemērotas izējumās kleitas. Vai tu man varētu nopirkt viesību kleitu? Es pat īsti nezināju, ar ko sākt, jo neesmu cilvēks, kas bieži apmeklē viesības, un man nebija ne mazākā priekšstata par to, kāda ir viesība kleita, bet lūgumu izteica, kas mana meita. Un tā es pēcpusdienā Vašingtonā sāku meklēt. Es gāju no viena veikala uz otru ar jautājumu, vai jums ir izējumās kleitas, un viņi teica, nē, mēs izējumās kleitas netirgojam. Gāju uz citu veikalu, vai jums ir izējumās kleitas, atbilde, nē, mēs tās netirgojam. Bet kur es varu nopirkt izējumo kleitu? Viņi teica, jums jāiet citur, jo tur pārdod drēbes svinīgiem pasākumiem. Un pateica adresi, kur es arī devos. Tajā veikalā es patiešām atradu svinību kleitas. Arī kleita bez rokām un ar plecu šali. Kāpēc? Jo tādu mana meita bija lūgusi. Un tad es ieraudzīju cenu. Kleita bija pārāk dārga. Es pat savai sievai nekad neko tik dārgu neesmu pircis. Bet tā kā mana meita bija lūgusi, es to kleitu nopirku. Taču kur es atrados? Vašingtonā. Jautājums, kā to pleiti dabūt prom uz Āfriku, uz Nairobi? Es devos uz lidostu un gāju klāt pilotiem un jautāju, uz kurien jūs lidojat? Beidzot, viens atbildēja, es lidoju uz Nairobi. Un tad es viņam jautāju, vai es varu jums iedot kleitu, kas jānodod manai meitei. Viņš piekrita un nogādāja to kleitu Nairobi manai meitei, lai viņa varētu tikt uz viesībām. Kleitu no ļaunā tēva. Cik daudz vairāk? Cik daudz vairāk? Mūsu debesu tēvs dos svēto garu, pēdējo dienu spēku, ja tikai mēs lūksim. Kādas svētības traumas mums ir vajadzīgas? Un kad kungs uz mums skatās šodien, uz zemi, vai tavs sauciens kungam ir, tēvs, ir jābūt svētības traumēm? Un kad šīs traumas nāks, jo kungs tās sūtīs no debesīm, tēvs, lūdzu, neej garā man. Ja tā ir arī tava vēlēšanās, lai kungs neiet tev garām un piepildītos vārdi no Joela 3. Nodaļas, tad pievienojies man lūkšanā. Debesu tēvs, godības tēvs, Bībelē ir apsolījums, ka būs varenas svētības traumas, ka svētais gars tiks dots sevišķā mērā pēdējās dienās taviem ļaudīm, kas gaida tavu atnākšanu. Tēvs, Tēvs, kaut katrs, kas ir šeit ieradies, un arī visi, kas klausās mūs pie ekrāniem, stingri satvertu šo apsolījumu un teiktu, Kungs, sūti savu garu mums. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Āmen.